Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Ο πατέρας Αβραάμ. Μάθημα 1. Η ζωή του Αβραάμ, η δομή και το περιεχόμενο. Ενότητα πρώτη, ο λογοτεχνικός σχεδιασμός της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα έθνη της γης. Το κάθε έθνος έχει τη δική του γεωγραφική κατανομή, τα ιδιαίτερα εθνολογικά του χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και τα δικά του έθιμα και παραδόσεις. Κάθε λαός έχει επίσης τη δική του ιστορία, που αφορά την προέλευση και τις ρίζες του. Έτσι, με ενδιαφέρον, ακούμε για τις θυσίες και τα καταρθώματα εκείνων που ίδρυσαν τη χώρα μας. Γιατί όμως αγαπούμε και θέλουμε να αφηγούμαστε αυτές τις ιστορίες που αφορούν τις ρίζες μας, και γιατί αυτό αποτελεί ένα τόσο σημαντικό μέρος κάθε ανθρώπινου πολιτισμού, πιστεύω ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο λόγοι. Πρώτα απ' όλα, περνούμε με αυτόν τον τρόπο στις νεότερες γενιές τις μνήμες του παρελθόντος. Θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν τις ρίζες τους, την καταγωγή τους. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε επίσης να θυμόμαστε τα ιδανικά που ενέπνευσαν και οδήγησαν το έθνος μας στο παρελθόν, έτσι ώστε να έχουμε κι εμείς έναν οδηγό που θα μας κατευθύνει για το μέλλον. Κατά παρόμοιο τρόπο, κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και με το λαό του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Οι αρχαίοι Ισραηλίτες τιμούσαν τις ιστορίες που αφορούσαν στο παρελθόν και τις περνούσαν από γενιά και γενιά για τους ίδιους λόγους που αναφερόμαστε κι εμείς και αναφέραμε παραπάνω. Μιλούσαν για τις ιστορίες των προγόνων τους, ώστε να κρατούν στη μνήμη τους τα σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος και να μην ξεχνούν τα μεγάλα επιτεύγματά τους. Οι ιστορίες αυτές περνούσαν επίσης από γενιά σε γενιά για να τους θυμίζουν την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσουν στο μέλλον. Αυτό το μάθημα είναι το πρώτο μιας σειράς μαθημάτων με τίτλο «Ο πατέρας Αβραάμ». Σε αυτή τη σειρά θα μελετήσουμε τις ιστορίες που έλεγαν οι αρχαίοι Ισραηλίτες για τον Αβραάμ, τον μεγάλο πατριάρχη. Θα δούμε επίσης ότι ο Μωυσής έγραψε αυτές τις ιστορίες στο βιβλίο της Γένεσης, έτσι ώστε οι Ισραηλίτες της εποχής του να θυμούνται το παρελθόν και να μπορούν επίσης να κατανοούν πιο καθαρά το μέλλον που ο Θεός επιφύλασε για αυτούς. Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία μαθήματα αυτής της σειράς και έχει τίτλο «Η ζωή του Αβραάμ, δομή και περιεχόμενο». Σε αυτό το μάθημα θα αρχίσουμε μια επισκόπηση της ζωής του Αβραάμ, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στη δομή και το περιεχόμενο εκείνων των κεφαλαίων στη Γένεση που μιλούν για τη ζωή του. Πώς έχει ο Μωυσής δομήσει την αφήγησή του για τη ζωή του Αβραάμ, κυρίως με ποια θέματα ασχολούνται αυτά τα κεφάλαια, θα μελετήσουμε τη δομή και το περιεχόμενο αυτής της αφήγησης σε δύο μέρη. Πρώτα θα δούμε το λογοτεχνικό σχεδιασμό της αφήγησης αυτής. Δεύτερο, θα εξετάσουμε τα βασικότερα θέματα αυτών των κεφαλαίων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το λογοτεχνικό σχεδιασμό της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ. 1. Ο λογοτεχνικός σχεδιασμός της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ. Κάθε φορά που προσεγγίζουμε μέρη της Αγίας Γραφής που αποτελούνται από ιστορίες ή αφηγήσεις, όπως στην περίπτωση της ζωής του Αβραάμ, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι βιβλικοί συγγραφείς έκαναν πολύ περισσότερο από το να λένε απλώς το τι συνέβη και στο παρελθόν. Πρώτα απ' όλα, επειδή το Άγιο Πνεύμα τους ενέπνεε, ώστε να είναι αντιπρόσωποι του Θεού, οι ιστορίες που έγραφαν δεν μπορούσαν παρά να είναι απολύτως αληθινές. Από την άλλη πλευρά, το Άγιο Πνεύμα τους κατεύθυνε ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ανθρώπων για τους οποίους έγραφαν. Κατά συνέπεια, οι συγγραφείς της βίβλου έγραφαν ιστορίες έχοντας κατά νου τους αναγνώστες τους. Σχεδίαζαν λοιπόν τις ιστορίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε αντιστοιχεία με τα ερωτήματα ζωής των ανθρώπων οι οποίοι θα τις διάβαζαν. Καθώς προσεγγίζουμε την αφήγηση της ζωής του Αβραάμ στο βιβλίο της Γένεσης, πρέπει να έχουμε βεβαιότητα ότι αυτές οι ιστορίες δεν έχουν παραποιηθεί κατά κανένα τρόπο και στην ουσία αποτυπώνουν επακριβώς αυτό που συνέβη και στη ζωή του Αβραάμ. Παρ' όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς αυτές οι ιστορίες σχετίζονται με τη ζωή των αναγνωστών της εποχής του Μωυσή, θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε με ποιο τρόπο η Γένεση παρουσιάζει τη ζωή του Αβραάμ. Και ένας από τους βασικούς τρόπους για να κατανοήσουμε αυτό είναι να ερευνήσουμε το λογοτεχνικό σχεδιασμό της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ στο βιβλίο της Γένεσης. Θα ερευνήσουμε λοιπόν το λογοτεχνικό αυτό σχεδιασμό σε δύο στάδια. Πρώτον, θα παρουσιάσουμε την ευρύτερη λογοτεχνική δομή του βιβλίου της Γένεσης και θα δούμε πώς η ιστορία του Αβραάμ εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του βιβλίου αυτού. Και στη συνέχεια θα μελετήσουμε τη δομή των ιστοριών που έχουν ως επίκεντρο τη ζωή του Αβραάμ. Ας δούμε λοιπόν πρώτα συνολικά το βιβλίο της Γένεσης. Η λογοτεχνική δομή της Γένεσης. Στο πέρασμα των αιώνων, διάφοροι ερμηνευτές έχουν προσεγγίσει το σύνολο του βιβλίου της Γένεσης με διαφορετικούς τρόπους. Μια προσέγγιση αφορά τη διαίρεση του βιβλίου σε 10 μέρη. Διαίρεση που βασίζεται στην επανάληψη των τμήματων εκείνων που έχουν σχέση με τις γενναίες, τα τολεντόθ, και που βρίσκονται αυτά διασκορπισμένα σε όλο το βιβλίο. Θα πρέπει βέβαια να παραδεχτούμε ότι υπάρχει κάποια αξία σε αυτή την αρκετά διαδεδομένη προσέγγιση. Όπως όμως έχουμε τονίσει και σε μια άλλη σειρά μαθημάτων, βοηθάει πολύ περισσότερο να σκεφτούμε το βιβλίο της Γένεσης χωρισμένο σε τρία τμήματα. Την αρχαίγων ιστορία, δηλαδή το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το κεφάλαιο 11 εδάφιο 9, την πρώιμη ιστορία των Πατριαρχών, από το κεφάλαιο 11 και εδάφιο 10 μέχρι το κεφάλαιο 37 και εδάφιο 1, και τη μεταγενέστερη ιστορία των Πατριαρχών, που είναι από το κεφάλαιο 37 εδάφιο 2 μέχρι το 50 κεφάλαιο και το τέλος του βιβλίου. Η αφήγηση της αρχαίγονης ιστορίας στη Γένεση, στα πρώτα 11 κεφάλαια, παρουσιάζει την αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Θεού για την προέλευση του κόσμου μας. Μιλά για τη δημιουργία, την πτώση και τη φθορά της δημιουργίας και την ανανέωση της δημιουργίας μέσα από τον παγκόσμιο κατακλυσμό. Το τμήμα αυτό έχει συνοχή ως λογοτεχνικό κείμενο και επίσης μοιάζει με πολλές αρχαίες ιστορίες της Εγγύης Ανατολής. Η μεταγενέστερη ιστορία των Πατριαρχών, που είναι στο κεφάλαιο 37 μέχρι το 50 κεφάλαιο, αναφέρεται στον Πατριάρχη Ιωσήφ. Αρχίζει με τη σύγκρουση ανάμεσα στον Ιωσήφ και τα αδέρφια του, συνεχίζει με την άνοδο του Ιωσήφ στα ανώτερα αξιώματα της Αιγύπτου και τελειώνει με τη συμφιλίωση του Ιωσήφ με τα αδέλφια του. Ανάμεσα στο πρώτο και το τελευταίο μέρος υπάρχει το κομμάτι που είναι τα κεφάλαια 11 μέχρι το κεφάλαιο 37. Αυτά τα κεφάλαια περιλαμβάνουν την πρώιμη ιστορία των Πατριαρχών και είναι μια συλλογή αφηγήσεων για τη ζωή των Πατριαρχών του έθνους του Ισραήλ. Σε αυτή τη σειρά διαλέξεων θα ασχοληθούμε με ένα μόνο τμήμα αυτής της ιστορίας. Γενικά μιλώντας, η αρχαίγονη ιστορία των Πατριαρχών διαιρείται σε δύο μέρη. Τη ζωή του Αβραάμ, είναι Γένεση 11 με το κεφάλαιο 25 εδάφιο 18, και μετά τη ζωή του Ιακώβ στα κεφάλαια 25 μέχρι το κεφάλαιο 37. Αυτή βέβαια η διαίρεση σε δύο μέρη μας εκπλήσει αρχικά, γιατί στην πραγματικότητα, στο βιβλίο αυτό και σε αυτό το κομμάτι έχουμε αναφορά σε τρεις πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Έτσι θα περιμέναμε λογικά μια διαίρεση σε τρία μέρη. Πρώτα για τον Αβραάμ, έπειτα για τον Ισαάκ και τέλος για τον Ιακώβ. Στην πραγματικότητα όμως, δεν έχουμε ένα αυτοτελές κομμάτι αφιερωμένο αποκλειστικά στον Ισαάκ. Αντίθετα, ο ρόλος του Ισαάκ είναι κατά κάποιο τρόπο μεταβατικός. Δηλαδή υπάρχει αναφορά σε αυτόν στην αφήγηση της ζωής του Αβραάμ και επίσης στην αφήγηση της ζωής του Ιακώβ. Κατά συνέπεια, η πρώτη αυτή ιστορία των Πατριαρχών αποτελείται από δύο βασικά μέρη, την ιστορία του Αβραάμ και στη συνέχεια την ιστορία του Ιακώβ. Αυτό που εμείς θα εξετάσουμε σε αυτή τη σειρά είναι η καταγραφή της ζωής του πατέρα Αβραάμ σύμφωνα με τον Μωυσή. Ας δούμε λοιπόν πώς η Γένεση και το κεφάλαιο 11 και εδάφιο 10 μέχρι το κεφάλαιο 25 εδάφιο 18 μας παρουσιάζει τη ζωή του. Β. Η λογοτεχνική δομή της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ. Αφού λοιπόν είδαμε που πρέπει να εντάξουμε τη ζωή του Αβραάμ μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του βιβλίου της Γένεσης, μπορούμε τώρα να στραφούμε στο επόμενο σημαντικότερο θέμα, αυτό της δομής της ζωής του Αβραάμ στη Γένεση, στο κεφάλαιο 11 μέχρι το κεφάλαιο 25. Για να μελετήσουμε τη δομή αυτή, θα εξετάσουμε αυτά τα κεφάλαια της Γένεσης από δύο πλευρές. Από τη μια πλευρά, απλώς θα δούμε ποιες είναι οι βασικές ενότητες ή τα επεισόδια, αν θέλετε, της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ, και από την άλλη πλευρά θα εξετάσουμε πώς αυτά τα επεισόδια έχουν ταξινομηθεί ώστε να δημιουργήσουν ένα ποτρέτο της προσωπικότητας του Αβραάμ όπως μας παρουσιάζεται στη Γένεση. Ας δούμε πρώτα τις βασικές ενότητες ή επεισόδια στη ζωή του Αβραάμ. Ο Μωυσής κατέγραψε τη ζωή του Αβραάμ σε 17 βασικά επεισόδια. Πρώτα, η προνομιούχα καταγωγή του Αβραάμ στον 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 10 με εδάφια 26, που καταμετρά στην πραγματικότητα τους κληρονόμους της οικογένειας του Αβραάμ. Αυτό το κομμάτι ακολουθείται από μια αφήγηση σχετικά με τον πατέρα του Αβραάμ, στο εδάφιο 27 μέχρι το εδάφιο 32, ως μια δεύτερη γενεολογία που περιγράφει τα ταξίδια του Αβραάμ με τον πατέρα του. Το τρίτο επεισόδιο είναι η αποδημία του Αβραάμ στη γη Χανάν και είναι τα πρώτα 9 εδάφια του κεφαλαίου 12. Είναι η ιστορία της αρχικής κλίσης του Αβραάμ και το ταξίδι του στη γη της Επαγγελίας. Τέταρτο επεισόδιο, η απελευθέρωση του Αβραάμ από την Αίγυπτο, είναι στο κεφάλαιο 12, εδάφια 10 με 20, και αυτή είναι η εποχή όπου ο Αβραάμ ζούσε στην Αίγυπτο και ο Θεός τον απελευθέρωσε. Το πέμπτο επεισόδιο είναι η διένεξη του Αβραάμ με τον Λότ, στο κεφάλαιο 13, στα πρώτα 18 εδάφια. Είναι η ιστορία λοιπόν της διαμάχης ανάμεσα στους άνδρες του Αβραάμ και τους άνδρες του Λότ. Έκτο επεισόδιο, η διάσωση του Λότ από τον Αβραάμ. Κεφάλαιο 14 και στα πρώτα 24 εδάφια. Είναι η ιστορία όπου ο Αβραάμ ξεκίνησε πόλεμο για να σώσει το Λότ από τους βασιλείς που τον είχαν εχμαλωτήσει. Έβδομο επεισόδιο, οι υποσχέσεις της Διαθήκης του Αβραάμ. Κεφάλαιο 15, τα πρώτα 21 εδάφια. Είναι η καταγραφή της Διαθήκης του Θεού, με την οποία ο Θεός βεβαιώνει τον Αβραάμ ότι θα αποκτούσε πολλούς απογόνους και μια μόνιμη πατρίδα. 8ο επεισόδιο, η αποτυχία του Αβραάμ στην ιστορία με την Άγαρ. Κεφάλαιο 16, στα πρώτα 16 εδάφια. Τότε που ο Αβραάμ απόκτησε ένα παιδί, τον Ισμαήλ, με τη δούλη της Σάρας, την Άγαρ. 9ο επεισόδιο, οι απαιτήσεις της Διαθήκης του Αβραάμ, που το έχουμε στο κεφάλαιο 17, στα πρώτα 27 εδάφια, με τις οποίες ο Θεός υπενθύμιζε στον Αβραάμ την αναγκαιότητα της στήρησης των εντολών του Θεού. 10ο επεισόδιο είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα, κεφάλαιο 18, μέχρι το κεφάλαιο 19, εδάφιο 38. Η ιστορία της καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων και της διάσωσης του Λότ από την καταστροφή αυτή. 11ο επεισόδιο είναι η μεσολάβηση του Αβραάμ για τον Αβιμέλεχ, στο κεφάλαιο 20, στα πρώτα 18 εδάφια, όταν ο Αβραάμ προσευχήθηκε για τον Αβιμέλεχ τον Φιλιστέο. Η του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισμαήλ είναι το 12ο επεισόδιο, στο κεφάλαιο 21, στα πρώτα 21 εδάφια, όπου είναι η ιστορία της γένεσης του Ισαάκ και της αποπομπής του Ισμαήλ από την οικογένεια του Αβραάμ. 13ο επεισόδιο, η συνθήκη του Αβραάμ με τον Αβιμέλεχ, στο κεφάλαιο 21, εδάφια 22 με 34. Όταν ο Αβραάμ έκανε μια συμφωνία με τον Αβιμέλεχ σχετικά με τα δικαιώματα επί ξηράς και θαλάσσης. 14ο επεισόδιο, η δοκιμασία του Αβραάμ που έχουμε στο κεφάλαιο 22, στα πρώτα 24 εδάφια. Το πολύ γνωστό επεισόδιο όταν ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του Ισάκ. Στο 15ο επεισόδιο έχουμε την αφήγηση για τον τόπο ταφής του Αβραάμ. Είναι στο κεφάλαιο 23, στα πρώτα 20 εδάφια, που είναι βασικά η ιστορία του θανάτου της Σάρας και η αγορά του τόπου της ταφής. 16ο επεισόδιο βρίσκουμε εκεί μια σύζυγο για τον Ισαάκ, στο κεφάλαιο 24, όταν η Ρεβέκα παντρεύεται τον Ισαάκ. Και τελικά, στο 17ο επεισόδιο, ο θάνατος του Αβραάμ και η κληρονόμη του, στο κεφάλαιο 25 στα πρώτα 18 εδάφια, όπου φυσικά είναι η ιστορία του θανάτου του Αβραάμ και η καταγραφή των απογόνων του. Όπως βλέπουμε, η καταγραφή της ζωής του Αβραάμ ακολουθεί τη σειρά των γεγονότων όπως αυτά συνέβησαν στη διάρκεια της ζωής του. Έτσι, ξεκινά όταν Αβραάμ ήταν σχετικά νέος, κάτω από την εξουσία του πατέρα του, και τελειώνει με τη γεροντική ηλικία του Αβραάμ και το θάνατό του. Βέβαια, υπάρχουν έμεσοι συσχετισμοί ανάμεσα στα διάφορα επεισόδια της ζωής του Αβραάμ. Σε σύγκριση όμως με άλλα μέρη της Παλιάς Διαθήκης, η εξιστόρηση της ζωής του Αβραάμ αποτελείται από μια σειρά 17 σχετικά ανεξάρτητων μεταξύ τους επεισοδίων. Καθένα από αυτά τα επεισόδια έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναφέρει τα γεγονότα της ζωής του Αβραάμ και να διδάσκει συγκεκριμένα μαθήματα στους Ισραηλίτες της εποχής του Μωυσή. Καθώς ο Μωυσής τους οδηγούσε από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, καθένα από αυτά τα επεισόδια είχε πολλά να τους προσφέρει στον τρόπο που ζούσαν τη ζωή τους, όπως ακριβώς και σήμερα έχει πολλά να προσφέρει σε εμάς στον τρόπο που ζούμε τη δική μας ζωή. Αφού παρουσιάσαμε τα βασικά επεισόδια της ζωής του Αβραάμ, είμαστε τώρα σε θέση να δούμε πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους σε ενότητες. Πώς γίνεται η ενοποίηση των ενοτήτων αυτών? Βάσει κάποιας λογικής, με μια απλή προσέγγιση, βλέπουμε τα επεισόδια της ζωής του Αβραάμ συγκεντρώνονται σε ομάδες γύρω από συγκεκριμένα θέματα και αυτές οι ομάδες σχηματίζουν 5 συμμετρικά βήματα. Α. Πρώτα, θα μπορούσαμε να περιμένουμε, ο Μωυσής καταγράφει το ξεκίνημα της ζωής του Αβραάμ και τις πρώτες εμπειρίες του με το Θεό. Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει την προνομιούχο καταγωγή του Αβραάμ, τον πατέρα του Θάρα και τη μετοίκησή του στη γη της Χανάν. Αυτά τα κεφάλαια εξηγούν πώς ο Αβραάμ εισήλθε σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, δίνοντας έμφαση στην καταγωγή της οικογένειάς του και την αρχική μετοίκησή του στη γη της Επαγγελίας. Β. Η δεύτερη ομάδα επεισοδίων επικεντρώνεται στις πρώτες επαφές που έχει ο Αβραάμ με άλλους λαούς στα κεφάλαια 12, εδάφια 10, μέχρι το κεφάλαιο 14, εδάφια 24. Περιλαμβάνει την απελευθέρωσή του από την Αίγυπτο, τη διένεξή του με τον Λότ και τη διάσωσή του Λότ. Αυτά τα τρία επεισόδια συνδέονται μεταξύ τους, γιατί επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στις συναντήσεις και επαφές του Αβραάμ με τους αντιπροσώπους αρκετών φυλετικών ομάδων. Σε αυτά τα κεφάλαια διαβάζουμε για τις δοξοληψίες του Πατριάρχη Αβραάμ με τον Φαραώ της Αιγύπτου, στη συνέχεια με τον ανιψιό του Λότ, τους βασιλιάδες που εισήλθαν στη γη του, το βασιλιά του Σοδόμων και τον Μελξεδέκ, το βασιλιά Σαλίμ. Γάμα. Το τρίτο κεντρικό τμήμα της ζωής του Αβραάμ επικεντρώνει στη σχέση της Διαθήκης που έκανε ο Αβραάμ με το Θεό στα κεφάλαια 15 μέχρι το κεφάλαιο 17, εδάφιο 27. Αυτό το κομμάτι της ζωής του Αβραάμ αποτελείται από τρία επεισόδια. Τις υποσχέσεις της Διαθήκης του Αβραάμ, το πρόβλημα με την Άγαρ και τους όρους της Διαθήκης του Αβραάμ. Δέλτα. Το τέταρτο μέρος που βρίσκεται στα κεφάλαια 18 μέχρι το κεφάλαιο 21, εδάφιο 34, αφορά τις μεταγενέστερες επαφές του Αβραάμ με άλλους λαούς. Αυτά τα κεφάλαια συνδέονται κυρίως γιατί επικεντρώνονται στις δοσοληψίες του Αβραάμ με άλλες φυλετικές ομάδες. Αυτά τα κεφάλαια περιγράφουν τον Αβραάμ σε σχέση με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Εκεί επίσης βρίσκουμε τη μεσολάβηση του Αβραάμ για τον Αβιμέλεχ, τον Αβραάμ σε σχέση με τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ, καθώς και τη συνθήκη του Αβραάμ με τον Αβιμέλεχ. Αυτά τα τέσσερα επεισόδια εξηγούν περαιτέρω τις σχέσεις του Αβραάμ με τον Λότ και την οικογένειά του, καθώς και τις σχέσεις του με το λαό των Σοδόμων και των Γομόρων και τον Φιλιστέο Αβιμέλεχ. Έψιλον. Όπως ήταν αναμενόμενο, το πέμπτο και τελευταίο τμήμα της ζωής του Πατριάρχη, στα κεφάλαια 22.1 μέχρι το 25 κεφάλαιο 18, ασχολείται με τα θέματα που αφορούν το τέλος της ζωής του Αβραάμ, ιδιαίτερα τους απογόνους του και το θάνατό του. Καταγράφει τη δοκιμασία στην οποία υπέβαλε ο Θεός τον Αβραάμ. Επίσης διαβάζουμε για την αγορά του τόπου της ταφής του Αβραάμ και με ποιο τρόπο ο Αβραάμ βρήκε σύζυγο για το γιο του Ισάκ και τέλος καταγράφει το θάνατος του Αβραάμ. Αυτά τα κεφάλαια αναφέρονται και στη σύζυγο του Αβραάμ, τη Σάρα και το γιο της, Ισάκ, το πνευματικό κληρονόμο του Αβραάμ, δίνοντάς τους μεγαλύτερη τιμή απέναντι στις άλλες σύζυγους και γιους του Αβραάμ. Επειδή τα επεισόδια της ζωής του Αβραάμ είναι σχετικά ανεξάρτητα το ένα με το άλλο, όταν οι άνθρωποι διαβάζουν για πρώτη φορά τη ζωή του, συχνά είχαν την αίσθηση ότι περιπλανιόταν άσκοπα από το ένα γεγονός στο άλλο. Διάβαζαν τις ιστορίες του Αβραάμ σαν ο Μωυσής να ανέφερε αυτό ή εκείνο το γεγονός χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, προετοιμασία ή σχεδιασμό. Παρά όμως την πρώτη εντύπωση, οι ιστορίες της ζωής του Αβραάμ είναι στην πραγματικότητα ενωμένες σε ομάδες επεισοδίων που έχει κάθε μια ένα κεντρικό θέμα. Η δική μας ταξινόμηση σε 5 απλά στάδια αποκαλύπτει ότι ο Μωυσής πράγματι είχε σχεδιάσει αυτά που επρόκειται να πει για τον Αβραάμ. Συνολικά, θα μπορούσα να πούμε ότι η ιστορία του Αβραάμ παίρνει τη μορφή ενός συμμετρικού δράματος. Κάθε μέρος του δράματος εξισορροπείται από ένα αντίστοιχο. Τα κεφάλαια 11-10 με 12-9 βλέπουμε ότι δίνουν προσοχή στο υπόβαθρο της οικογένειας του Αβραάμ και τις αρχικές εμπειρίες του με το Θεό. Από την άλλη πλευρά, το υλικό που αφορά το τέλος της ζωής του Αβραάμ, στα κεφάλαια 22 μέχρι το κεφάλαιο 25 εδάφιο 18, δίνει έμφαση στα τελευταία χρόνια της ζωής του Αβραάμ και τους απογόνους του. Εκτός αυτού, το δεύτερο μέρος της ζωής του Αβραάμ αποτελείται από επεισόδια πρωταρχικά που σκιαγραφούν τις δοσοληψίες του Αβραάμ με ανθρώπους από άλλες φυλές και έθνη. Και μέσω μιας κυκλικής συμμετρίας, το τέταρτο τμήμα επιστρέφει στο θέμα αυτό, δίνοντας περισσότερα παραδείγματα από τις δοσοληψίες του Αβραάμ με άλλους. Τέλος, το κέντρο, το μέσο της ιστορίας του Αβραάμ, υπάρχουν 3 κεντρικά κεφάλαια που δίνουν έμφαση ιδιαίτερα στη Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν το βασικό πυρήνα της ζωής του Αβραάμ και εξηγούν τη βασική δυναμική της σχέσης της Διαθήκης που είχε συνάψει ο Θεός με τον Αβραάμ και τους απογόνους του. Το λογοτεχνικό σχήμα αυτών των κεφαλαίων αποκαλύπτει ότι ο Μωυσής σχεδίασε προσεκτικά την αφήγησή του. Δημιούργησε ένα λογοτεχνικό ποτρέτο του πρώτου Πατριάρχη του Ισραήλ για να τραβήξει την προσοχή σε ορισμένες πλευρές της ζωής του. Την επιλογή του Αβραάμ για ευλογία, τον νόμο κληρονόμο του, τις πρώτες αλλά και τις μεταγενέστερες σχέσεις του με άλλους λαούς, καθώς και τη σχέση Διαθήκης που είχε με το Θεό. Και όπως θα δούμε, αυτό το λογοτεχνικό σχήμα σχεδιάστηκε ώστε να απαντήσει στις ανάγκες των Ισραηλιτών, για τους οποίους ο Μωυσής έγραψε αυτές τις ιστορίες. Η ζωή του Αβραάμ δίδασκε στους Ισραηλίτες ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουν στα βήματα του Αβραάμ, καθώς ο Μωυσής τους οδηγούσε από τη γη της Επαγγελίας. Και καθώς προσεγγίζουμε αυτό το τμήμα του βιβλίου της Γένεσης, θα δούμε τη σημασία αυτού του σχεδίου ξανά και ξανά. Έχοντας λοιπόν δει το λογοτεχνικό σχεδιασμό της αφήγησης της ζωής του Αβραάμ, θα πρέπει να στραφούμε στο δεύτερο θέμα του μαθήματός μας, που αφορά τη δομή και το περιεχόμενο της αφήγησης αυτής, στα βασικά θέματα της Γένεσης που έχουμε στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 10, μέχρι το κεφάλαιο 25 και εδάφιο 18. Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψουμε το περιεχόμενο αυτών των κεφαλαίων, θα δούμε ότι το διάγραμμα που προτείνουμε σε γενικές γραμμές αντιστοιχεί στα βασικά θέματα των κεφαλαίων αυτών. Περιττό να πούμε ότι είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα βασικά θέματα οποιαδήποτε τμήματος της γραφής, που είναι τόσο εκτεταμένο και περίπλοκο όπως αυτό που αφηγείται τη ζωή του Αβραάμ. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε κάθε επιμέρους θέμα που παρουσιάζεται σε αυτά τα κεφάλαια. Είναι όμως εφικτό να απομονώσουμε αρκετά θέματα που είναι πιο σημαντικά από άλλα. Και καθώς θα δούμε, αυτά τα σημαντικά θέματα ενοποιούν τις ιστορίες που αφορούν τη ζωή του Αβραάμ και μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις βασικές ιδέες που ο Μωυσής ήθελε να μεταδώσει στους Ισραηλίτες, τους αρχικούς παραλήπτες του βιβλίου της Γένεσης. Και επίσης, μπορούμε και εμείς να δούμε, μελετώντας αυτά τα θέματα, τι θέλει ο Θεός να διδαχθούμε από αυτό το κομμάτι της Αγίας Γραφής. Θα εξετάσουμε αυτά τα βασικά θέματα με δύο τρόπους. Πρώτα, θα μελετήσουμε ένα κείμενο κλειδί που μας εισάγει στα πρώτα 4 βασικά θέματα της ζωής του Αβραάμ. Και δεύτερο, θα ερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα θέματα ξεδιπλώνονται μέσα στα κεφάλαια που αφηγούνται τη ζωή του Αβραάμ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το κείμενο κλειδί που εισάγει τα βασικά θέματα της ιστορίας του Αβραάμ. Α, το κείμενο κλειδί της ζωής του Αβραάμ. Είναι σίγουρο ότι θα θυμόμαστε ότι στην αρχή της ιστορίας της ζωής του Αβραάμ βρίσκουμε την κλίση του Θεού από τον Αβραάμ. Είναι στο κεφάλαιο 12, στα πρώτα 3 εδάφια. Ενώ ο Αβραάμ ζούσε ακόμα στην Ουρ της Μεσοποταμίας, ο Θεός τον κάλεσε να πάει στη γη της Επαγγελίας. Για πολλά χρόνια τώρα, οι ερμηνευτές έχουν αναγνωρίσει ότι αυτά τα εδάφια παρουσιάζουν για πρώτη φορά κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα που μπορεί κανείς να βρει σε ολόκληρη ιστορία της ζωής του Αβραάμ. Ας δούμε τι έγραψε ο Μωυσής σε αυτά τα εδάφια. Ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις τη γη την οποίαν θέλω σε δείξει και θέλω σε κάμει εις με έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογίαν και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένουσε θέλω καταραστεί και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε εφυλέ της γης». Αυτά τα τρία εδάφια είναι γεμάτα σημασία και μπορεί κανείς να συνοψίσει τα νοήματά τους με διάφορους τρόπους. Από γραμματικής άποψης αρχίζουν με μια εισαγωγή στο πρώτο μέρος του εδαφίου 1. Έπειτα συνεχίζουν με τα λόγια του Θεού προς τον Αβραάμ ένα μέρος που διαιρείται σε δύο μικρότερα. Το πρώτο μέρος που βρίσκεται στο τέλος του εδαφίου 1 και μέχρι το μεγαλύτερο μέρος του εδαφίου 2 αποτελείται από μια προστακτική που ακολουθείται από τρεις ανεξάρτητες ρηματικές εκφράσεις. Το δεύτερο μέρος των λόγων του Θεού βρίσκεται στο τέλος του εδαφίου 2 καθώς και στο εδάφιο 3. Το δεύτερο αυτό μέρος ακολουθεί την ίδια γραμματική δομή όπως και το πρώτο. Εισάγεται μια προστακτική που ακολουθείται από τρεις ανεξάρτητες ρηματικές εκφράσεις. Βλέποντας αυτές τις τρεις διαιρέσεις που έχουμε στη Γένεση 12 στα πρώτα τρία εδάφια, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη σπουδαιότητα του κειμένου. Ας δούμε με πιο απλό τρόπο παραθέτει ο Μωυσής τα λόγια του Θεού προς τον Αβραάμ, στο εδάφιο 1. Ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ. Αρκετές σύγχρονες μεταφράσεις περιέχουν την επισήμανση ότι το ρήμα στην παραπάνω φράση θα έπρεπε να μεταφραστεί «Ο Κύριος είχε πει» αντί για το «Ο Κύριος είπε». Αυτή η επισήμανση είναι σημαντική, γιατί σύμφωνα με το λόγο του Στεφάνου που έχουμε στις πράξεις, στο κεφάλαιο 7, εδάφια 2 με 4, ο Αβραάμ έλαβε την κλίση από το Θεό στην Ουρ, πριν ο πατέρας του Θάρα πεθάνει στην Χανάν. Στη λογοτεχνική όμως παρουσίαση της Γένεσης μαθαίνουμε πρώτα ότι ο Θάρα πέθανε, στο κεφάλαιο 11 εδάφιο 32, και έπειτα μαθαίνουμε στο κεφάλαιο 12 εδάφιο 1 ότι ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ. Γι' αυτό το λόγο, στη Γένεση 12:1 αντιπροσωπεύει ένα flashback, μια επιστροφή σε παρελθόντα χρόνο και θα πρέπει να μεταφραστεί «Ο Κύριος είχε πει». Αυτό το εδάφιο ανακαλεί λοιπόν μια προγενέστερη στιγμή πριν ο Αβραάμ ανταποκριθεί στην πρόκληση του Θεού, πολύ πριν αρχίσει να μετακινείται προς τη γη της απαγγελίας. Μετά την εισαγωγή αυτή διαβάζουμε τα πρώτα λόγια της κλήσης του Αβραάμ. Τα λόγια αυτά, όπως είπαμε, αρχίζουν μια προστακτική που υποδηλώνει εντολή «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις τη γη την οποία θέλω σε δείξει». Όπως μπορούμε να δούμε, αυτό το τμήμα ξεκινά μια προστακτική. Έξελθε. Ο Θεός πρόσταξε τον Αβραάμ να κάνει κάτι. Να πάει στη γη Χανάν. Αυτή είναι η πρώτη και πρωταρχική εντολή που έδωσε ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ. Μετά την εντολή αυτή, τα λόγια του Θεού προς τον Αβραάμ διαιρούνται σε τρία μέρη που σηματοδοτούν τρεις ανεξάρτητες ρηματικές εκφράσεις. Στο πρώτο μέρος του εδαφίου 2. Και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα. Και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου. Αυτά τα λόγια επικεντρώνονται στις ευλογίες που ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ καθώς τον κάλεσε. Η πρώτη υπόσχεση ήταν «θα τον έκανα μεγάλο έθνος». Η δεύτερη «ότι θα τον ευλογήσει με ευημερία». Το τρίτο είπε ότι θα έδινε ο Θεός στον Αβραάμ και στους απογόνους του ένα σπουδαίο όνομα. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μέρος των λόγων του Θεού στον Αβραάμ. Αν και σε πολλές σύγχρονες μεταφράσεις δεν είναι ξεκάθαρο, το δεύτερο μέρος των λόγων του Θεού προς τον Αβραάμ έχει μια αντίστοιχη γραμματική δομή με το πρώτο μέρος. αρχίζει μια προστακτική που ακολουθείται από τρεις ρηματικές εκφράσεις. «Και θέλεις είστε εις ευλογίαν» «Και θέλω ευλογείς του ευλογούντασε» «Και τους καταρωμένουσε θέλω καταραστεί» «Και θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Το εβραϊκό ρήμα που μεταφράζεται εδώ «Και θέλεις είστε εις ευλογίαν» είναι στην πραγματικότητα προστακτική και πιθανόν χρησιμοποιήθηκε σε αντιστοιχεία με την εντολή «Έξερθε» του εδαφίου 1. Αυτή η προστακτική όμως δεν λειτουργεί ως εντολή. Μπορεί να μεταφραστεί με πολλούς τρόπους, όπως είναι «και θα ευλογηθείς» ή «ήθε να ευλογηθείς» ή ακόμα «σίγουρα θα ευλογηθείς». Πάντως, αυτή η προστακτική σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Το κέντρο βάρους δεν είναι πια ο Αβραάμ ως αποδέκτης των ευλογιών, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος του εδαφίου 2, αλλά ο Αβραάμ ως αγωγός ευλογιών στους άλλους. Η δεύτερη αυτή προστακτική ακολουθείται επίσης από τρεις ανεξάρτητες ρηματικές εκφράσεις. Τα τρία αυτά ρήματα υποδηλώνουν τον τρόπο μέσω του οποίου ο Αβραάμ θα γινόταν ευλογία στους άλλους. Πρώτα, ο Θεός είπε «και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε». Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα χορηγούσε ευλογίες εκείνους που είχαν πολλές και καλές σχέσεις με τον Αβραάμ. Σε εκείνους που φερόταν καλά στον Αβραάμ, ο Θεός θα συμπεριφερόταν επίσης καλά. Δεύτερον, ο Θεός υποσχέθηκε «και στους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί». Με άλλα λόγια, ο Θεός θα καταριόταν εκείνους που θα περιφρονούσαν τον Αβραάμ. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση ότι θα τον προστάτευε από το κακό, αντιμετωπίζοντας σκληρά τους εχθρούς του. Αλλά τελικά ο Θεός λέει «και θέλουσε ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Με μια πρώτη ματιά, η τρίτη αυτή υπόσχεση φαίνεται να αντιβαίνει την προηγούμενη, ότι δηλαδή ο Θεός θα καταργιόταν τους εχθρούς του Αβραάμ. Στην ουσία όμως ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ ότι μέσω μιας δυτής διαδικασίας, δηλαδή της ευλογίας προς τους φίλους του και της κατάρας προς τους εχθρούς του, θα επέκτηνε τελικά τις ευλογίες του προς όλες τις οικογένειες πάνω στη γη. Έτσι βλέπουμε ότι η αρχή του κεφαλαίου 12 της Γένεσης διαιρείται σε τρία μέρη. Μια εισαγωγή, μια αναφορά σε ευλογίες που ο Θεός θα έδινε στον Αβραάμ και τελικά ένα τρίτο μέρος, με έμφαση σε ευλογίες που θα έστελνε ο Θεός στον υπόλοιπο κόσμο διαμέσου του Αβραάμ. Το να κατανοήσουμε τη δομή αυτού των εδαφίων στο κεφάλαιο 12 της Γένεσης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από πολλές απόψεις οι ιστορίες αυτές του Αβραάμ επεξηγούν με ποιο τρόπο οι υποσχέσεις που του έδωσε ο Θεός εκπληρώθηκαν στη ζωή του. Γράφοντας ο Μωυσής για τον Αβραάμ, διαμόρφωσε με τέτοιο τρόπο τις ιστορίες του, ώστε να τραβήξει την προσοχή στα λόγια που είπε ο Θεός στον Αβραάμ, που τον κάλεσε στη γη της Επαγγελίας. Έχοντας υπόψη μας αυτή τη γραμματική δομή, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε με ποιο τρόπο ξεδιπλώνεται η αφήγηση των κυρίων γεγονότων της ζωής του Αβραάμ στο κεφάλαιο 12 και στα εδάφια 1 με 3. Β' λοιπόν, η ανάπτυξη των σημαντικών θεμάτων της ζωής του Αβραάμ. Όπως θα δούμε, υπάρχουν τέσσερα σημαντικά θέματα που παρουσιάζονται σε αυτά τα εδάφια. Θα αρχίσουμε με τη Θεία Χάρη προς τον Αβραάμ, στη συνέχεια θα δούμε την απέτηση για πιστότητα του Αβραάμ προς το Θεό, τις ευλογίες του Θεού στον Αβραάμ και τελικά τις ευλογίες του Θεού μέσω του Αβραάμ προς τον υπόλοιπο κόσμο. 1. Η Θεία Χάρη στη ζωή του Αβραάμ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε να συμβαίνει συχνά στη ζωή του Αβραάμ είναι ότι η σχέση του Θεού με τον Αβραάμ είχε ως βάση τη χάρη του Θεού. Η Θεία Χάρης εμφανίζεται με ένα διακριτικό τρόπο στην αρχή του εδαφίου 1 του κεφαλαίου 12. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο δε Κύριος είπε προς τον Αβραάμ. Αυτά τα απλά λόγια θύμιζαν στους ανθρώπους της εποχής του Μωυσή ότι η σχέση του Αβραάμ με το Θεό προέκυψε από το γεγονός ότι ο Θεός είχε έλθει στη ζωή του Αβραάμ πολύ πριν ο Αβραάμ κάνει κάτι για να υπηρετήσει τον Θεό. Η κλίση του Θεού στον Αβραάμ ήλθε νωρίς στην ενήλικη ζωή του. Δεν είχε ακόμα πάει στη γη Χανάν. Δεν είχε κατακτήσει τους εχθρούς του. δεν είχε δεσμευθεί ότι θα τηρούσε πιστά τη Διαθήκη. Δεν είχε προσευχηθεί για τους δίκαιους στα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν είχε περάσει καμιά δοκιμασία πίστης. Αντίθετα, ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ ως τον εκλεκτό υπηρέτη του, απλώς επειδή ο Θεός ευαρεστήθηκε να δείξει την εύνοιά του στον Αβραάμ. Τώρα βέβαια, η χάρη του Θεού δεν φανερώθηκε μόνο στα αρχικά στάδια της σχέσης του Αβραάμ με τον Θεό. Η χάρη του Θεού είναι ένα θέμα που εμφανίζεται στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του Αβραάμ. Γιατί το έλεος του Θεού προς τον Αβραάμ φανερωνόταν σε κάθε στιγμή της ζωής του. Ο Αβραάμ ήταν αμαρτωλός, γι' αυτό και είχε διαρκώς ανάγκη το έλεος του Θεού. Για παράδειγμα, στο πολύ γνωστό εδάφιο που έχουμε στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 6, μαθαίνουμε ότι ακόμα και η σώζουσα δικαιοσύνη του Αβραάμ είναι ένα δώρο ελέους. Και επίστευσεν ο Αβραάμ εις τον Κύριον και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Καθώς ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, και στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 6, το γεγονός ότι ο Θεός θεώρησε τον Αβραάμ δίκαιο καταδεικνύει ότι αυτό ήταν πράξη ελέους και όχι ανταμοιβή για τα καλά του έργα. Ήταν λοιπόν η Θεία Χάρη από το έλεος του Θεού η αιτία που ο Αβραάμ έλαβε όλες τις ευλογίες από το Θεό. Ως χριστιανοί γνωρίζουμε τη σημασία της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός ξεκινά μια σχέση μαζί μας μέσω της χάρης του και διατηρεί αυτή τη σχέση μόνο με βάση τη χάρη του. Πού θα βρισκόμασταν χωρίς το έλεος του Θεού? Λοιπόν, το ίδιο ίσχυε και για τον Αβραάμ. Και εκτός από το γεγονός αυτό, η χάρη του Θεού είναι απόλυτα αναγκαία και για τους Ισραηλίτες, για τους οποίους ο Μωυσής έγραψε την ιστορία του Αβραάμ. Και αυτοί χρειαζόταν το έλεος του Θεού για την καθημερινή τους πορεία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, καθώς ο Μωυσής κατέγραφε την ιστορία του Αβραάμ, προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή τους ξανά και ξανά στη χάρη του. Δεύτερο θέμα, η πιστότητα του Αβραάμ. Εκτός από το θέμα της χάρης του Θεού, βλέπουμε στη Γένεση 12, εδάφιο 1 με 3, να τονίζεται το θέμα της πιστότητας του Αβραάμ. Ο Θεός δεν εξέλεξε απλώς τον Αβραάμ για να του χορηγήσει τη χάρη του, αλλά έδειξε έλεος αυτόν, ώστε αυτός να ανταποκριθεί με πίστη και με υπακοή. Όπως είδαμε, η πρώτη προστακτική της Γένεσης τονίζει την ευθύνη του Αβραάμ να είναι πιστός στον Κύριο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ο Θεός, λοιπόν, τον πρόσταξε. «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γην την οποίαν θέλω σου δείξει». Δεν χρειάζεται πολύ φαντασία για να καταλάβουμε ότι αυτή η θεϊκή κλίση απαιτούσε μεγάλη πιστότητα από μέρος του Αβραάμ. Θα έπρεπε να αφήσει την πατρίδα του, το σπίτι του πατέρα του και να κάνει ένα ταξίδι, να πάει σε ένα ξένο τόπο όπου ακόμα δεν γνώριζε. Ναι, ο Θεός είχε δείξει έλεος τον Αβραάμ, αλλά αυτό που ζητούσε από τον Αβραάμ ήταν να γίνει ο πιστός υπηρέτης του. Δυστυχώς, πολλοί χριστιανοί έχουν την τάση να πιστεύουν ότι ο Αβραάμ ήταν απλώς ένα παράδειγμα πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό. Αυτό αποτελεί ένα βασικό θέμα στη ζωή του Αβραάμ και τονίζεται σε αρκετά μέρη της Καινής Διαθήκης. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο Θεός πρόσταξε τον Αβραάμ να είναι υπάκουος, να γίνει πιστός του υπηρέτης. Ο Θεός απέτησε πιστότητα από τον Αβραάμ σε πολλές περιπτώσεις της ζωής του. Ίσως το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα βρίσκεται στο κεφάλαιο 22 της Γένεσης, όταν ο Θεός πρόσταξε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ, για να αποδείξει ότι αγαπούσε τον Θεό περισσότερο από το γιο του. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς μια μεγαλύτερη απέτηση από το Θεό παρά αυτήν. Αν και ζητήθηκε από τον Αβραάμ να δείξει πιστότητα σε πολλές περιπτώσεις της ζωής του, στη Γένεση στο κεφάλαιο 12 έχουμε μια από τις πιο σημαντικές ευθύνες του. Εκεί ο Θεός του είπε «Πήγαινε εις τη γη την οποία θέλω σου δείξει». Όπως βλέπουμε σε αυτό το εδάφιο, από τον Αβραάμ ζητήθηκε να πάει στη γη που ο Θεός θα του έδειχνε. Ο Αβραάμ επρόκειτο να κληρονομήσει τη γη της επαγγελίας, τη γη της υπόσχεσης. Αυτό το θέμα παρουσιάζεται πολλές φορές στην ιστορία του Αβραάμ. Ήταν πολύ σημαντικό για το ευρύτερο σχέδιο του Θεού που αφορούσε τον Αβραάμ και τους πιστούς απογόνους του να πάει ο Αβραάμ στη γη της επαγγελίας. Και όταν φέρουμε στη μνήμη μας το γεγονός ότι ο Μωυσής έγραψε την ιστορία του Αβραάμ για τους Ισραηλίτες που ο ίδιος οδήγησε στη γη της επαγγελίας, δεν είναι καθόλου παράξενο ότι βρίσκουμε αυτή την έμφαση. Ως ακόλουθοι του Χριστού καταλαβαίνουμε ότι αν και η σωτηρία είναι δώρο της χάρης του Θεού, ο Θεός περιμένει από εμάς να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας σε Αυτόν υπακούοντας τις εντολές Του. Ο Μωυσής είχε επίσης καταλάβει αυτή την αρχή. Ήξερε ότι η χάρη του Θεού προς τον Αβραάμ τον οδήγησε να δείξει πιστότητα στο Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο θα δούμε ότι η απέτηση για πιστότητα παρουσιάζεται πολλές φορές στην ιστορία του Αβραάμ. Ο Μωυσής ήξερε ότι οι Ισραηλίτες, για τους οποίους έγραφε, είχαν την τάση να ξεχνούν τη σημασία που είχε για το Θεό μια ζωή πιστότητας. Αν και ο Θεός τους είχε δείξει πολύ έλεος, τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο και τους διατήρησε στη ζωή, όταν ήταν στην έρημο, αυτοί αγνόησαν και δεν υπάκουσαν τις εντολές του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, ένα από τα βασικά θέματα στη ζωή του Αβραάμ ήταν η πιστότητά του στο Θεό. Αυτό το θέμα, λοιπόν, παρουσιάζεται πολύ συχνά, γιατί όπως οι Ισραηλίτες της εποχής του Μωυσή, έτσι και εμείς σήμερα χρειάζεται να έχουμε το κίνητρο ώστε να υπηρετούμε το Θεό με πιστότητα και υποταγή. 3. Οι ευλογίες στον Αβραάμ. Όπως είδαμε μέχρι τώρα, ο Θεός έδειξε χάρη στον Αβραάμ και του ζήτησε από αυτόν πιστή αφιέρωση. Το τρίτο θέμα που πλησιάζεται στα εδάφια αυτά τα τρία, στο κεφάλαιο 12, καθώς ξεκινά, είναι οι ευλογίες που ο Θεός πρόσφερε στον Αβραάμ. Διαβάζουμε ξανά. «Θέλω σε κάμι εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου». Ο Θεός πρόσφερε στον Αβραάμ τρεις ευλογίες. Πρώτα, ότι υποσχέθηκε θα γινόταν μεγάλο έθνος. Η απόγονή του θα ήταν αμέτρητη. Στην πραγματικότητα θα γινόταν μια αυτοκρατορία. Εκείνη την εποχή ο Αβραάμ και όσοι ήταν μαζί του ήταν σχετικά λίγοι. Και ο Αβραάμ δεν είχε δικά του παιδιά. Παρ' όλα αυτά ο Θεός υποσχέθηκε ότι η απόγονη του Αβραάμ μια μέρα θα γινόταν περισσότερη και από τα αστέρια του ουρανού. Στη συνέχεια ο Θεός είπε στον Αβραάμ ότι θα τον ευλογούσε. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή η έκφραση σημαίνει ότι ο Αβραάμ και η απόγονή του θα ευλογούνταν με μεγάλη ευημερία. Θα ζούσαν μέσα στον πλούτο και την αφθονία. Δεν θα περιπλανόντουσαν πια στη γη, ούτε απλώς θα μένανε σε μια περιοχή. Εφόσον μένανε πιστοί, θα απολαμβάνανε μεγάλη ευημερία. Τρίτο, η ευλογία που θα ακολουθούσε θα ήταν ένα σπουδαίο όνομα για τον Αβραάμ. Με άλλα λόγια, αν ο Αβραάμ πήγαινε στη γη της επαγγελίας και υπηρετούσε το Θεό πιστά, ο μεγάλος αριθμός και η ευημερία των απογόνων του θα έκαναν όλους να τον τιμούν σε όλο τον κόσμο. Έτσι ο Αβραάμ και οι απογονοί του θα αποκτούσαν μεγάλη δόξα. Στην πραγματικότητα, στην καταγραφή της ιστορίας του Αβραάμ, ο Μωυσής τόνισε ξανά και ξανά ότι αυτές οι ευλογίες δόθηκαν στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ απέκτησε γιους, απέκτησε πλούτη, καθώς περνούσε από μια εμπειρία στην άλλη. Έγινε πολύ γνωστό στην περιοχή. Για τους Ισραηλίτες που άκουγαν αυτές τις ιστορίες, οι ευλογίες του Αβραάμ έφεραν μεγάλη ελπίδα και για τις δικές τους μελλοντικές ευλογίες. Η απόκτηση απογόνων, ευημερίας και φήμης από τον Αβραάμ ήταν προμηνύματα των ακόμα μεγαλύτερων ευλογιών που ο Θεός θα έδινε στους πιστούς απογόνους του Αβραάμ. Ως χριστιανοί έχουμε λάβει τόσες πολλές ευλογίες από το Θεό που δύσκολα μπορούμε να τις αναφέρουμε όλες. Και φυσικά οι Ισραηλίτες που ακολουθούσαν τον Μωυσή προς τη γη της ευημερίας είχαν επίσης λάβει άπειρες ευλογίες από το Θεό. Είχαν ελευθερωθεί από τη δουλεία. Είχαν αυξηθεί σε αριθμό. Είχαν γνωρίσει την προστασία του Θεού, ο οποίος τους συντηρούσε στη διάρκεια του μεγάλου ταξιδιού τους και βρισκόταν καθοδόν για τη γη της υπόσχεσης, μια γη μεγάλων ευλογιών στο μέλλον. Αλλά οι Ισραηλίτες ήταν σαν και εμάς. Ήταν επιρρεπείς στο να ξεχνούν όλα όσα ο Θεός είχε κάνει για αυτούς και όσα επιφύλασε να κάνει στο μέλλον. Έτσι ο Μωυσής έγραψε για τις ευλογίες του Θεού προς τον Αβραάμ για να θυμίσει στους Ισραηλίτες τις ευλογίες που είχε δώσει ο Θεός στη ζωή τους και έτσι οι καρδιές τους θα γέμιζαν με ευγνωμοσύνη. 4. Ευλογίες μέσω του Αβραάμ. Εκτός από όλα τα παραπάνω, τα εδάφια αυτά επίσης τονίζουν το γεγονός ότι οι ευλογίες μέσω του Αβραάμ θα ερχόταν σε όλους τους άλλους λαούς. Ας θυμηθούμε τι λέει ο Θεός στα εδάφια αυτά. «Και θέλεις είστε εις ευλογία, και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί, και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Αυτά τα εδάφια εξηγούν ότι ο Αβραάμ όχι μόνο θα λάμβανε ευλογίες, αλλά ότι όλοι οι λαοί στη γη θα ευλογούνταν μέσω αυτού. Ο Θεός δεν κάλεσε τον Αβραάμ στη γη της επαγγελίας με σκοπό απλώς να εμπλουτίσει τη ζωή του και αυτή των απογόνων του. Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να γίνει αγωγός θείων ευλογιών σε όλους τους άλλους λαούς της γης. Και αυτό που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι το κομμάτι αυτό μας διδάσκει ότι οι παγκόσμιες αυτές ευλογίες θα ερχόταν με δύο τρόπους. Θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί. Σύμφωνα με αυτό το κομμάτι, ο Αβραάμ θα λειτουργούσε ως δίκοπο μαχαίρι ανάμεσα στους ανθρώπους. Επειδή είχε την εύνοια του Θεού, όταν οι άνθρωποι από τα άλλα έθνη θα τον ευλογούσαν, δηλαδή τον τιμούσαν, θα τιμούσαν τον Θεό κατά συνέπεια που ο Αβραάμ υπηρετούσε. Έτσι ο Θεός θα τους ευλογούσε. Αλλά όταν οι άνθρωποι από άλλα έθνη καταργιόταν ή κάνανε επίθεση στον Αβραάμ και κατά συνέπεια περιφρονούσαν τον Θεό του Αβραάμ, ο Θεός θα τους τιμωρούσε. Η μοίρα των άλλων λαών εξαρτάται από τον τρόπο που θα φερόταν στον Αβραάμ. Στη διάρκεια της ζωής του Αβραάμ ήρθε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που αντιπροσώπευαν άλλα έθνη, όπως τους Φαλιστέους, τους Χανανίτες, τους Αιγύπτιους, τον ανιψιό του Λότ, που ήταν πατέρας των Μωαβιτών και των Αμμονιτών. Αυτές οι δοσοληψίες ήταν σημαντικές γιατί έδειχναν τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός κράτησε το λόγο του, να ευλογεί δηλαδή και να καταράται άλλους λαούς, σύμφωνα με το πώς αυτοί συμπεριφερόντουσαν στον Αβραάμ. Επίσης καταδείκνυαν ότι ακόμα και στη διάρκεια της ζωής του Αβραάμ είχε αρχίσει να γίνεται ευλογία στον κόσμο. Αρκετά συχνά είναι εύκολο οι άνθρωποι του Θεού να ξεχνούν αυτή τη σημαντική διδασκαλία. Οι Ισραηλίτες της εποχής του Μωυσή ήταν όπως πολλοί χριστιανοί σήμερα. Απολαμβάνουμε τη χαρά της σωτηρίας από το Θεό, καθώς και τη ζωή που ο Θεός χαρίζει. Όμως ξεχνάμε γιατί αυτές οι ευλογίες μας έχουν δοθεί. Κάθε ευλογία που έδωσε ο Θεός στον Ισραήλ την εποχή της αρχηγίας του Μωυσή και κάθε ευλογία που δίνει στην Εκκλησία του σήμερα έχουν σχεδιαστεί για ένα μεγαλύτερο σκοπό. Έχουμε ευλογηθεί έτσι ώστε να μεταδώσουμε τις ευλογίες του Θεού σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ στον εαυτό του, έτσι ώστε ο Αβραάμ να οδηγήσει τα έθνη του κόσμου σε ευλογίες του Θεού. Και ο Θεός έχει καλέσει την Εκκλησία στον εαυτό του σήμερα, ώστε και εμείς να μπορούμε να οδηγήσουμε τα έθνη του κόσμου σε ευλογίες του Θεού. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τους Ισραηλίτες που άκουσαν για πρώτη φορά την ιστορία του Αβραάμ. Είναι επίσης σημαντικό και για μας που ακολουθούμε τον Ιησού σήμερα. Σε αυτό το μάθημα κάναμε μια επισκόπηση της ζωής του Αβραάμ. Επικεντρώσαμε την προσοχή μας στη δομή ή αλλιώς τον σχεδιασμό αυτού του κομματιού της Γένεσης. Εξετάσαμε επίσης τα βασικά θέματα, δηλαδή το περιεχόμενο που παρουσίασε ο Μωυσής στη ζωή του Αβραάμ, στο πλαίσιο αυτής της λογοτεχνικής δομής. Καθώς προχωρούμε σε αυτά τα μαθήματα, δεν θα παραλείψουμε να επιστρέψουμε στα βασικά αυτά θέματα του μαθήματος κατά διαστήματα. Είδαμε ότι η ιστορία της ζωής του Αβραάμ έχει μια συμμετρία 5 βημάτων. Είδαμε επίσης ότι υπάρχουν 4 βασικά θέματα στη ζωή του Αβραάμ. Η αγαθότητα του Θεού προς τον Αβραάμ, η πιστότητα του Αβραάμ, οι ευλογίες του Θεού προς τον Αβραάμ, καθώς και εκείνες μέσω του Αβραάμ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά τα θέματα όχι μόνο μας δίνουν μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής του Αβραάμ και τι σημαίνει αυτή για τους Ισραηλίτες εκείνης εποχής, αλλά επίσης δίνει και σε εμάς τη δυνατότητα να εκφράσουμε τα διδάγματα αυτού του μαθήματος, αυτού του τμήματος της Γραφής στη ζωή μας σήμερα.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.